nå på Disney+.
Have the Kardashians slowed down? No.
Kardashians tilbake. I en helt ny sesong.
Everyone just has a different idea of what success is.
Who does she think she is?
Strøm nå.
Sisters can be brutal.
Eksklusivt på Disney+. Fra kun 59 kroner per måned. Abonnement kreves 18 pluss.
Det ikke alt I dette lille livet som kan eller skal planlegges. Og har du tenkt på hva som mulig hvis du bare lar ting skje? Akkurat det spørsmålet skal Christian og jeg dykke inn I nå. Mitt navn Irina Li. Jeg journalist og forlegger, gründer og sosial entreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme etter å ha slitt med vekt, kropp og følelser I nesten 30 år. Etter at jeg knakk koden, ga jeg meg selv et nytt oppdrag, å dele denne kunnskapen med alle som trenger det. I denne podcasten kan du derfor høre hele lydboken «Spis deg fri», Den finner du ved å bla deg tilbake I arkivet og lytte til første sesong. Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hodet, hjertet og magen. For min visjon å endre helse-Norge, og det får jeg ikke til alene. Du bidrar ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale I iTunes og tipse meg om hvem jeg burde invitere hit. Da setter vi I gang med ukens episode. Ja, da har vi bikket over I september, og dermed kan vi vel slå fast at høsten faktisk I gang, sånn helt offisielt. Og før vi starter høstens første podcast-episode, vil jeg gjerne gi deg litt bakgrunnsinformasjon om det som skal skje nå. For denne høsten 2023, kommer nemlig til å bli litt annerledes her I podcasten. Jeg har rett og slett bestemt meg for å spinne en rød tråd gjennom de neste månedene, som hvis jeg skal finne et overordnet ord som kan beskrive det hele, så kommer dette til å handle om energi. Det vil si energi, meditasjon og tanketeknikker I mangel på et bedre begrep. Og kanskje lurer du på, utover høsten, hva I all verdens navn har alt dette med spis deg fri å gjøre? Vel, den enkleste forklaringen jeg kan gi deg vel at når du har spist deg fri en stund, sånn som jeg da blant annet har gjort, så opplever du at livet kan handle om så vanvittig mye mer enn mat, kropp og følelser. Og det alt det andre som jeg har lyst til å dykke ned I denne sesongen. Så førstemann ut sammen med meg på denne reisen altså Christian. Det en mann som har betydd svært mye for meg de siste par årene, og faktisk fra aller første gang jeg møtte ham, så visste jeg at denne fyren, han må være med I podcasten en dag, og det skjer altså nå. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer enn at Ja, dette blir litt spesielt, for da Christian og jeg først satt oss ned for å ta denne praten, så skjønte vi veldig fort at en episode, det ikke nok. Så det du skal få høre I dag den første av totalt tre deler I en liten miniserie, som vi har valgt å kalle «La det skje», del 1, 2 og 3. Så her høstens første gjest. Kjære Christian, velkommen til podcasten.
Takk skal du ha. Tusen takk.
Kan du bare begynne med å si at dette den podcastepisoden jeg har planlagt lengst, og nå har vi akkurat rigget oss til.
Mm-hmm.
Nå det mørke skyer som truer over oss.
Ja, la oss se hvor lenge det varer. Ja, vi prøver.
Vi går I tillit.
Ja, ja.
Så hvor skal vi begynne?
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke heller.
Nei, vet ikke.
Det eneste vi har klart for denne episoden titlen.
Ja.
Fordi det kanskje en rød tråd, I hvert fall I vårt vennskap, mm. og I din historie, og for min egen del også, la det skje.
Mm.
Kan ikke vi begynne med begynnelsen da? Hvor kommer du fra? Hvor du fra? Hva?
Nei, jeg født I Nordfjord. Og så flyttet vi ganske kjapt ned til Austevoll, en øygruppe utenfor Bergen, der faren min var lege I 6 år. Jeg fikk jo på meg en ganske fin dialekt der borte.
Men du snakker hvis du vil,
nei,
når du sover?
Nei, jeg husker bare Kerubala med. Det eneste jeg husker. Og så flyttet vi etter jeg var rundt 5-6 år til Oslo. Og det husker jeg veldig godt som et stort skifte kom jo da med Eisås dialekt og anpasset meg ganske kjapt ganske ubevisst tror jeg over til bokmålsdialekt men med skarjæren fortsatt intakt så det ble vel en sånn form for Arnavsdialekt
men da flyttet dere til Oslo ja, til
ja, ved, ja, vest Oslo ved Røa
ja. Ja.
Og der har vi bodd vi har skiftet beite etter noen år og, men det var liksom ja, noen kilometer lenger bort men basically så har vi vært da ja. På Røa området
for de som kjenner deg, de tenker jo på deg som arketypisk Røa gutt
eller hva mener du med det?
Ja, altså alle, det du har mye forbindelse til Røa jeg tenker
ja, 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 ja. De fleste kjenner meg jo derfra, både fra bandy og fotball og skoler og så videre. Men så flyttet jeg videre til Sverige sånn rundt 19 da, og var der I 18-19, og så var jeg der I ganske mange år. Og så har jeg reist veldig mye, så, men jeg tilbake på Røa nå da.
Mm. For det var, altså, hva skal vi si der? Vi to møttes på Røa for... ganske nøyaktig halvannet år siden.
Ja.
Jeg kan liksom pinpointe ja. Tid og sted.
Ja.
Og jeg kan jo bare si at det har endret mitt liv.
Mm.
Og det noe av bakgrunnen til at vi har denne samtalen.
Mm.
Fordi det du delte av kunnskap og visdom, vil jeg nesten si, det bare gikk rett inn.
Mm.
Så det vet du at jeg evig takknemlig for. Jeg tenkte jo allerede I fjor sammen at vi skulle ha denne podcasten.
Mm.
Og da tenkte jeg at da må vi minst ha 5 episoder.
ja, det ikke unlikelig det, altså.
Nei, og det ble heldigvis ikke noe I fjor sammen, for jeg vet at den samtalen vi skal ha I dag, apropos danskebåten, der kommer kyrfergen, den samtalen vi skal ha I dag, jeg på et helt annet sted enn jeg var for et år siden.
Ja, det du definitivt.
Så den samtalen kommer til å bli en...
Ja.
Mørke skyer truer, men det lar ikke vi oss affisere av bokstavlig talt.
Nei, jeg ser lys I horisonten.
Det jeg også. Så, fordi jeg har egentlig bare lyst til å tappe inn på, ja, går det an å si at du en person som hjelper mennesker?
Ja, det vil jeg kunne si.
Ja.
Ja.
Det noe du alltid har gjort?
Ja. Helt alltid hatt et behov ønske om det siden jeg var liten og vet ikke helt hvor det kommer fra eller har vel kanskje nå jeg har reflektert gjennom livet mitt flere ganger og ser jo noen delaspekter som kanskje har ledet frem til det men det har vært noe veldig naturlig I meg siden jeg var liten å connecte med mennesker lære å forstå og også da hjelpe det også gjennom et eget følelsesregister som stort og sensitiv, vil jeg vel si.
Bruker du ordet intuitiv, eller?
Ja, det en del av, det et av ordene jeg bruker. Senset meg frem I livet, kan man si. Opplevd mye, og skjønte jo ikke egentlig helt... altså, man våkner opp I dette livet, og så prøver å forstå hvor jeg? Hvor skal jeg? Hva liksom meningen med dette her? Og så rundt meg, og opplevde kanskje ny og ned at jeg så noen som så meg inn I øynene på samme måte som jeg så på de, og samme undringen, men veldig mange som bare står opp, kler på seg, går på skole, jobb og så videre for å få transportetappe, så var dette med liv og død veldig, veldig nære meg hele tiden. Hva dette livet? Og hvor skal vi hen, og så videre. Så jeg har jo det har jo vært med meg og en drivkraft til å prøve å forstå meg selv gjennom verden, speiling av andre mennesker gjennom meg selv og så videre. Og det har vært tøft i en del år. Men kommet meg gjennom mye av det, lært mye, og bruker jo det så mye jeg kan da, yes. for å kunne hjelpe andre mennesker.
Men jeg husker nå, jeg kommer til å plukke litt diverse greier her, jeg husker nå, når du forteller dette, så husker jeg at du fortalte om episode, du var tidlig tenårene, kanskje typ 15 da, og du beskriver da en type ensomhet, fordi at du kanskje ikke opplever at det så mange mennesker som ser og forstår verden sånn som du gjør.
Ja, og det kan jo være at det bare var i mitt hode, ikke sant? Kanskje flere sitter der og opplever det samme, men ja, det var i alle fall den ufattelig på en måte evige søken etter hvem jeg egentlig er og hvor vi skal hen sannheten da hva noe enn det for noe den følte jeg meg ganske ensom om og nå har jeg møtt flere mennesker på de senere årene som også har vært på den søken kanskje ikke fra dag 1 men suksessivt gjennom livet og alle beskriver, veldig mange beskriver jo det samme, denne ensomheten. Og det også interessant da, når man jobber og møter mennesker, en til en, så det jo kanskje ulike typer for ensomhet da. Kanskje ikke i den, den formen jeg har opplevd, men veldig mange som faktisk kjenner seg ensomme, men når de kommer ut til kollektivet, så opplever de ikke at det går an å bli, ja, det er vanskelig i det kollektive, da, kan man si. Og det vet vi også gjennom, det har jeg hørt flere intervjuer med andre, der de beskriver, for eksempel, hørte dette om Beatles, så sa de at når Beatles-gutta ble intervjuet en og en, så var det en helt annen type opplevelse av det enn når de var 2 eller 3. Så det skjer jo noe med oss når vi går ut i dette kollektive feltet, som jeg også har resonert og tenkt mye på, og lurt på hva noe det enn det er.
Hvordan kan en person som er sånn i sin alenehet bli sånn i det kollektivet?
Ja, right.
På good and bad, da?
På good and bad, ja. Og så kan man jo si, komme tilbake til sånne primitive prinsipper som flokkmentalitet, ikke sant? Nå gikk den skjermen av, virker om det er...
Den er fortsatt...
Ja. ja, flokkmentalitet, frykten for å være alene og så videre, det ligger jo noe i oss der. Men jeg har vel også opplevd noe jeg tror de fleste vi har jo hørt uttrykket når man kommer inn i et rom så kan man sense at noe er galt eller off, hva er det for noe og jeg føler vel at jeg kan strekke de reseptorene ganske mye lenger ut enn de fleste andre det er ikke noe jeg har villet men det er noe jeg har suksessivt forstått etter ganske mange opplevelser at jeg fanger opp noe veldig kjapt, veldig tidlig, veldig sterkt da. Og det var jo ikke så lett når man var ung, å skille mellom det og deg.
Det der ute og det som er
på innsiden. Ja, hvis man nå føler det så sterkt som at det er sitt eget, hva er det for noe?
Så eksempelvis så kunne du plukke opp sorg?
Sorg, aggresjon, men veldig mye sorg. Og så kan man jo si at du kan, veldig mange sier jo dette, at du kan jo ikke føle noe du ikke har på innsiden. Hvilket kanskje er sant. Men det er jo kan si, to ulike saker som kan multipliseres. Du kan ha sorg. Altså alle har vi jo gått gjennom noe. Ubearbeidede sorg. Men så har noen av oss lengre, tror jeg, reseptorer enn andre, som de kjenner gjennom kroppen sin, enn andre. Det har jo kommet opp en del, det har vært litt tematikk siste årene om oversensitive barn og så videre. Og jeg kjenner meg igjen i noen av de beskrivelsene, og så kan man diskutere mer hva er det for noe? Hvor kommer det fra? Og eftersom jeg har lært, og jeg har måttet lære, fordi uten å forstå hva som er andres og hva som er mitt, og catche det i tide, og lære hvordan jeg skal på en måte beskytte meg og gjøre meg, så blir det jo en invadering kontinuerlig, som jeg også tillater på et eller annet nivå.
Ja.
Og det betyr ikke at det er andres feil, men det skjer.
Du har ikke lært å beskytte
deg? Nei, jeg visste jo ikke det som barn, for det var jo sånn jeg skrev noen tekster om når jeg var liten. Vi lærer matematikk, språk, norsk historie og så videre. Men hvem lærer oss å være mennesker? Hva innebærer å være et menneske? Mm. Og ikke bare et stykke kjøtt som transporterer kroppen sin et eller annet sted, men også tankene og følelsene våre. Hva skjer når vi blir redde, for eksempel? Hvor flink er vi til å høre etter da? Hvordan kan man oppleve frykt på ulike måter?
Dette tekster du skriver
når du liksom... Nei, nå blandet jeg litt. De tekstene jeg skrev var hvem lærer oss å være mennesker? Ja. Mm. Hvor skal vi lære det hen? Og hvordan kan man lære det hvis man for eksempel ikke har... Nå snakker jeg ikke om mine egne foreldre, nå snakker jeg generelt. Når man har sine egne foreldre ikke har gått gjennom den reisen selv.
Yes, exactly. Mm.
Så du har jo dette med informasjon, kunnskap versus den indre gnosis, ikke sant? Den I know, som ofte kommer etter hvert med nok erfaring og ydmykhet, forhåpentligvis. Og det husker jeg også fra fysioterapistudiet mitt, som vi sikkert kan komme litt inn på, var jo at jeg kunne lese tekster om ledd, muskulatur og nerver og hva som kan skje og så videre, men det var jo ikke før mange år etterpå jeg hadde vært i klinikk og kjent og sett og hørt at jeg bare, ok, det var det de prøvde å beskrive der. Mm. Men dette med håndtering av tanker og følelser og kropp og hvordan dette skal henge sammen, det var et spørsmål jeg hadde veldig, veldig, fra veldig ung alder. Mm.
Og så tror jeg kanskje, for her må vi jo bare, ikke sant? Det er så mange baller vi kunne dratt opp på denne hatten, men vi må inn på... Olala. Nei, la meg bare si det, ikke sant? En av de første gangene jeg er hjemme hos deg, så står det, jeg lurer på den første gangene, så står det et par, for dette er på vinteren, vinteren 2022, og så står det et par bandyskjøter på hyllen din, hvor du vanligvis ikke ville stått et par bandeskjøter, da.
Ja.
Jeg tror kanskje første og siste gang jeg har sett at det står et par bandeskjøter akkurat der. Hva vet jeg, kanskje du måtte gå og reparere noe, eller fikse noe, eller skifte lister, eller et eller annet, så sier jeg sånn, åh, du driver det med, jeg sa kanskje hockey, da. Jeg klarer sikkert ikke å se forskjell på hockey og bandeskjøter.
Nei, det et klassisk spørsmål, det.
Jo da, og så, eller står du på skjøyter, spurte jeg vel, ja, og så sier du, ja, jeg driver litt med bandy.
Ja.
Apropos å være ydmyk, jeg driver litt med bandy, det er vel kanskje litt, ikke helt
precis. Nei, det var presist utenfor det jeg følte der og da, fordi da akkurat i det spørsmålet, i det øyeblikket så drev jeg bare litt med bandy.
Ja, vinteren 2022 drev du litt med bandy.
Litt med bandy, og nei, men jeg har jo drevet med veldig mye bandy, og når vi da flyttet fra, som jeg sa, Austevoll til Oslo, så var det jo fotball og bandy som var på røa, og ville egentlig ikke begynne med det, men jeg litt glad jeg ble tvunget til å, ikke tvunget, men de pushet meg jo litt til å dra dit da, og så skjønte jeg at det var ganske morsomt og ble ganske god, så både fotball og bandy opp til en viss alder, og så ble det at bandyen tok over for meg da. Jeg synes det var farten og spenningen der og rytmen i bandyen er helt unik. Jeg har vært litt inn på hockey også, men det er noe helt spesielt for meg med bandyen. Og kanskje jeg hadde opplevd det samme hvis jeg hadde vært på østkanten og begynt med hockey. Men nå ble det bandy da. Og under den perioden så var det jo et veldig godt røde lag med en del russere og kazakstanere som hadde blitt hentet inn dit da. Og det samme i Stabæk. Så det var en generasjon da, som holdt et godt nivå og hadde spilt på landslag, russisk og kazakhstansk landslaget, så klarte det for meg å plutselig se de da, bevege seg på skøyter, med noen av de norske også, det var ok, wow.
Her er det noe
annet. Ja, her er det noe annet, her er det noe spesielt. Så jeg tok jo tak i, vi ble jo trent av noen av disse gutta, og så tok jeg fysisk tak i en av de, og spurte om jeg på en måte kunne komme hjem og lære litt av han, og Andrei, etter han er fortsatt i Norge nå, og jeg er evig takknemlig for det, for han tok meg inn med en fantastisk varme, og lærte meg alt fra barmarkstrening til å kjenne min egen puls, tøying, spensthopp, tresteg, altså...
Og nå er du hvor gammel, typ...
Nå?
Altså, når det skjer?
14, 13-14. For jeg så jo måten han bevegde seg på skøyter, var bare liksom, og de andre russerne var bare, de fløt på skøyter på en måte. Og det gikk så fort, det var effektivt og vakkert. Så bare, I want to do that. Whatever you're doing, I want to do that.
I want to have what
exactly,
he has.
Exactly, exactly. Så jeg var jo allerede en god spiller, og hadde hoppet opp noen årsklasser og litt sånn, men det tok jo noen helt andre steg. Og det var ikke bare ren teknikk, og at jeg lærte, jeg følte at jeg kom til denne holy grail av informasjon. Det gjorde jeg jo. Men det var noe med tilliten og varmen og energien der, som gjorde at jeg fikk en helt annen forståelse av meg selv, og selvtillit da, på et annet plan.
Ja.
Og jeg så resultatene ganske kjapt da. Jeg var jo sulten etter å forstå, veldig sulten.
Mm.
Så ja, da gikk det ganske fort, og så ble det jo, som det var juniorlandslag, og kom til slutt opp på A-landslaget. Spilte først et sånt for presselandslaget mot A-landslaget. Det er de, presselandslaget er, det er de, det var i alle fall før de som ikke var norske. Det er det vel kanskje fortsatt. Som
presselandslaget?
Ja, pressen tar ut da, eller...
Åja, oh, ok.
Ja, tar ut et lag som da ikke skal være på det norske landslaget. Nå har vel det endret seg litt, at det er en kombinasjon av for eksempel svenske eller russiske spillere, eller finske spillere, og noen ganger de norske som ikke er helt sikre på om de skal være med A-landslaget. Så spiller de mot hverandre. Det skjer fortsatt. Da var det jo, på 90-tallet så var det jo da, jeg vet ikke, 8-9 russer og svensker, ikke sant, som var fantastisk gode, så da slo vi jo A-landslaget. Og det har skjedd før, men da, de holdt ut veldig høyt nivå, ikke sant? Og landslaget var bra det og da, de årene der. Men det å få være ved siden av de, det gjorde noe med meg.
Ja.
Og så kom jeg opp på A-landslaget.
Hvorfor brukes da disse kampene for norske landslag å rekruttere sine nye potensielle?
Det er for å teste, det er litt sånn for å teste hvor er vi nå før vi skal ut og matche. Ja. For du får jo et godt lag, du møter. Og så er det vel også for å, du har en stor klunk med spillere som skal få en plass, og da er det noen som er litt sånn i diskusjonsforum, skal de plasser i plasser ikke, så det er jo en gyllen mulighet for treneren å kunne se hvordan de oppfører seg også da, så ikke de må bare hvile en kamp for eksempel. Så ja.
Så da er du på A-landslaget, og så det er jo linken til Sverige etter hvert.
Ja, jeg tror faktisk jeg spilte en finale for Røa, som vi da tappte i for seg mot Stabæk, som var veldig gode. Men da var det vel en artikkel i Aftenposten som jeg var med i. En ganske stor artikkel der. Og så hadde jeg en trener som heter Terje Foss, som jeg er veldig, veldig glad i, som jeg fortsatt har kontakt med. En fantastisk trener. Han skrøt jo meg opp i skyene. Ja. Fortjent eller ufortjent, det vet jeg ikke, men det gjorde den i hvert fall, og jeg var veldig ung når jeg kom på A-laget til Røa, som var et veldig bra lag, og så snuste på A-landslaget veldig tidlig, og markerte meg vel på en annen måte, og så gjennom da denne Aftenposten-artikkel, så ble jeg stilt spørsmål, hvor ville du helst spilt? Så sa jeg, vil jeg spille i Ljusdal, sa jeg i alle lag. Ljusdal, som er et Helsingland. Helsinglag. Helsinglandlag. Ja, det er Midt-Sverige, cirka.
Midt-Sverige, ja, det var drømmen.
Ja,
spesielt folk ikke har hørt dem en gang.
Well. det er to rundkjøringer. Ikke et stort sted. Men det var en spiller der.
Ok.
Som for meg var den beste spilleren som jeg har spilt både mot og med.
Hvordan?
Mikhail Svechnikov. Han spilte der. Og han, ja, han er vel den vakreste skøyteløperen jeg har sett noen gang. Og fortsatt en dag i dag, selv etter han sluttet ut.
Så du er jo dette på 90-tallet, du er i slutten av
90-tallet? Nei, dette var jo da, gjennom 90-tallet, så kom jeg dit i Ljusdal i 2000-2001.
Ja, for det skjer faktisk, for når du sier det til han Aftenposten-reporteren.
Ja, jeg vil dit. Og da kom de over, og så hadde jeg en kontrakt i hånda, som... Ja, kanskje de trodde jeg var bedre enn det jeg var. Men jeg fikk I hvert fall en veldig god kontrakt, men skjønte jo ganske kjapt at jeg trivdes jo ikke der da. Jeg var veldig ensom. Og allerede da begynte jo veldig mye av det som vi var inne på I første biten her, å markere seg litt da, dette med sensitivitet og sånne saker. Og gruppedynamikk, som et litt sånn paradoks da, dette med, for jeg har aldri egentlig helt likt å være I så mye grupper, men du driver med en gruppeidrett. Og lærte meg å liksom håndtere det, og så blir veldig glad I det til slutt. Men jeg likte å ha store pauser etter å være alene, liksom forstå hva det har gått gjennom nå, for eksempel. Og det får du jo ikke alltid tid til når du skal drive og spille hele tiden, ikke sant? Og fly med busser hit og dit og sånn. Du trener jo og spiller basically hver dag. Så jeg var jo også... Rett før jeg dro dit, så hadde jeg gått gjennom mitt første kjærlighetsforhold, som gikk veldig tungt inn på meg, så jeg var gjennom en litt sånn sørgeperiode da. Og plutselig så sitter jeg ute I et hus alene og bare ser ut over en åker, og sitter og venter på treninger. Og da hadde jeg heller ikke klart for meg hva jeg ville gjøre. Skal jeg studere noe? Hva skal jeg gjøre? Så jeg begynte jo å lese litt på egenhånd da, og begynte faktisk å danse litt på egenhånd i den stua. Husker jeg. Satte på musikk. Jeg likte dans veldig, veldig godt. Det begynte jeg med noen år tidligere, alene. Måtte bare bevege meg. Var inne I sånne veldig mye filosofiske tankeprosjekter og skrev ned mye da. Mye var relatert til mine egne følelser, altså følelsene mine da. Hvorfor det så mye følelser på en måte? Hele tiden. Ja. Så jeg veldig takknemlig for den tiden jeg hadde, men jeg valgte å avbryte den kontrakten rett før jul, så det ble bare et halvt år der. Og så husker jeg ikke helt ordningen på dette, men jeg kom inn på legestudiet I Dublin, Royal College of Surgeons, og dro vel over dit med faren min. Som også lege. Så da var jeg I Dublin, og men så plutselig så kommer en telefon fra Stockholm, Hammarby, som da var et topplag. Og de spurte hvorfor sluttet du? Fordi jeg hadde noen veldig, veldig bra kamper I begynnelsen for Justad, da jeg skårte vel 3-4 mål I første kampen og flere andre kamper, men så skjedde det noe etter hvert da med at jeg... Ja, det var en del saker som skar seg. Jeg bør ikke gå noe inn på det med det Justad-laget, med treneren. Så sa jeg bare at nei, jeg bare likte ikke viben og følte meg ikke vel. Og så, dette var Stefan Karlsson som ringte meg, som var en fantastisk trener I Stockholm for meg. Sterk personlighet. Han ringer meg da fra Hammarby og spør, vil du komme til oss? Da takker jeg nei. For nei, nå skal jeg til Dublin. Og så drar jeg hjem, og så...
Bare så for de som ikke kjenner Sverige, kan man si at det som om Vålerenga skulle ha ringt, liksom? Etter toppladene, typ...
Ja. Sånn
hvis du tenker hockey. Fotball eller hockey, eller...
Det var topp 1 eller 2 I Sverige. Ja. Med hele Sinkens Dam, som... Ja, det var jo... Du snakker om... mellom 3-4, altså 3000 på kampene, eller 5-6-7 i semifinalen.
Fordi I Sverige bandy en stor idrett.
Veldig mye større enn Norge I alle fall. Ja. Du har jo en finale som ble spilt for 24.000, ja. Og jeg tror det også var opp mot 39.000 når de hadde den I Telenor, eller jeg husker ikke hvilken arena det var. Men jeg spilte 3 SM-finaler da, til slutt for Hammarby, og det var
3
SM-finaler, svenska mesterskapet. På studentene hos, det var helt insane. Det var på de 4 årene så var det 3 SM-finaler. Men vi tappte alle 3. Men allikevel, for meg å være med på det var fantastisk.
For du takker nei, men du ender opp I Hammarby likevel.
Ja, jeg takker nei. Og så ombestemmer jeg meg. Noen måneder etterpå. Og da husker jeg ringer opp han, Stefan. Og så sier han sånn, ja, men nå har sakene endret seg litt. Nå har vi hentet inn 3 andre. Men du kan ta en tur over, og så kan du få lov til å prøvespille. Og så dro jeg over, og så prøvespilte jeg, og da hadde jeg en kontrakt I hånda en 1 plus 3 år.
1 plus 3
år. Ja, så hvis du da klarer det første året, så får du 3 år til. Så det første året var, og så kom jeg da inn på fysio i Stockholm, så da kjente... Ja,
for du hopper av legestudiet Dublin ja, for å takke ja til Hammarby.
Ja.
Men da har jeg bare et teit spørsmål. Men,
ja.
når du da får en kontrakt 1-3 år, ja, du tidlig i 20-årene på dette tidspunktet.
Ja, 20.
20 faktisk, akkurat. Og så det da nok penger til å leve av? En proffkontrakt i Hammarby?
Ja, proff per definisjon, ja. Så du får jo hjelp til å finne en leilighet. Du får en månedslønn. Du blir ikke noe rik på det. Eftersom du blir bedre, så kan du jo få bedre kontrakter.
Ja.
Jeg vil si at det var en OK lønn, vanlig lønn da.
Ja, så kanskje på linje med et studielån at du må leve litt sparsomt.
Ja, jeg behøvde jo ikke, jeg tok vel opp studielån uansett, men jeg brukte jo ikke noe av det.
Jeg
sånn. Så jeg fikk jo da, jeg hadde nok til mat og leve godt og betale leiligheten. Pluss at vi fikk jo liksom, vi fikk jo mat da.
Ja, gjennom,
måltid, ja, vi var sponset av AXA, så vi hadde jo kornprodukter og yoghurt og melk og ja, loka og alt mulig. Pluss en del kule klær, vi hadde noen Nike da, faktisk, ja, tror jeg. Eller Reebok, jeg husker ikke det. Så, og så hver gang du ute og, hver gang du ute på kamper, så det mat. Så, yes, så du får mye fikk mye drahjelp da. Ja.
Så da kommer du på fysioterapi-studiet, fordi at du velger å studere ved siden av.
Ja.
Men ikke dette livet egentlig ganske fulltids?
Jo. Jeg vil si at det de to samtidig det første året i alle fall, for da skal du som, da må du prestere og markere at du klarer å score mål og være en del av gruppa og komme inn i gruppa. Jeg var den eneste nordmannen, selv om det veldig mye likhet mellom nordmenn og svensker, så var det tøft og samtidig studere og det var på svensk men altså norsk og svensk veldig likt men det går litt tregere hele tiden når du skal lære deg anatomi på svensk kontra norsk pluss veldig mye informasjon som skal inn på kort tid så det var, jeg vil si at det var en sånn 140% opplevelse med de to men jeg hadde jo ikke TV på de 4 årene så det var liksom opp på morgenen og så noen ganger trene, og så var det på studier, og så var det tilbake på trening, og treningene i Hammarby var ofte tidlig, ikke sant? Det var ikke sånn at du ventet til kveld som du gjør i Norge, der alle jobber 100%. Men veldig mange hadde jobber i Hammarby, og studerte, men de studerte veldig lite sammenlignet med meg. Det var vel en som studerte til politi, men jeg vet ikke om han dro det ut. Men jeg var fast bestemt på å kjøre da, jeg skulle ha de årene, maks ut.
Ja.
Og det hjalp meg også litt, fordi jeg hadde andre ben å stå på. Det var deilig å ha et annet sted å gå, hvis man sleit litt på isen. Så hadde jeg en stor gruppe med folk som jeg studerte med, og fikk tanken over på noe annet. Men det første året var jo veldig viktig, fordi du blir også kjent med lærerne på den ene siden, så selv om det til synes sist er sånn at du må jo bestå og få gode karakterer, så blir du kjent med professorene og lærerne sånn at hvis du på andre eller tredje året måtte være borte litt og sånn, så kunne du klare å snakke med dem, fordi så her en seriøs student, ikke sant? Og det samme var jo med banden din, ikke sant? Men når du, jeg ukjent,
da har du ikke noe å gå på.
No. Så jeg var jo litt pluss at jeg var jo allerede god til å lytte til meg selv da, kanskje litt for god, men jeg sa jo fra til Stefan Unge at jeg er sliten, jeg blir sliten nå og det var sånn at jeg tenkte at det kan bære å briste for jeg visste jo ikke hvordan han bemøtte det sliten, hva faen sliten skal spille kamp men ikke sant, det var flere som stod og ventet på å få spille som var veldig, veldig bra så det var noen ganger for det første året så var jo ikke jeg sånn at jeg spilte hver kamp. Det var et utrolig bra lag. Jeg trodde de hadde 6 eller 7 stykker som var på det svenske A-landslaget. Jeg var på norske A-landslaget. Det ganske stor forskjell. Vi snakker om... Ja, nå, det veldig store forskjeller mellom de. Så det er klart at det å komme inn på midtbanen der, det var tøft. Så det var at jeg spilte hver tredje kamp. Og jeg måtte jo lære om veldig mye av det jeg lærte i Norge. Ja. For i Norge var jeg så kjapp og sterk at jeg kunne gå for alle på skjøter. Så kommer du til Sverige, så folk veldig kjappe og sterke der også. Og veldig, veldig smarte. Og mye bedre i det defensive. Så jeg fikk jo beskjed, husker jeg, om å nesten gå ned litt på tempo, og heller prøve å connecte med spillerne.
Ja.
Sant? det var ikke noe jeg hadde fått med meg så mye fra Norge. Det med å ha connection med hverandre hele tiden.
Være, ikke være individualist, men være...
Ja, være alert med de andre, ikke sant? Ja. Så jeg måtte jo omskoleres der, og ble jo snakket til ganske skarpt, både av noen spillere og... Men du med, eller? Du her? Jeg bare, ja, jeg tror jeg her. Vet ikke helt. Så men jeg husker jeg hadde med meg den følelsen at, ja, men vet du hva? Jeg skal studere, og hvis det nå blir slik at dette ikke funker, så har jeg studiene. Og, men jeg trente jo vanvittig mye, og så det var en periode i første år der jeg kjente at nå går det ikke bra, nå får jeg ikke spille, og jeg finner ikke helt min plass. Men så hadde jeg en eller annen indre tillit til at det skulle bli bra, og så plutselig så fikk jeg en mulighet, og da var vi ganske nære slutspillet. Og så plutselig spiller jeg en kvartfinale, og skårer to mål, og så får jeg spille en til, og en til, og en til. Og så ble det plutselig semifinaler, mot Sandviken, hjemme og borte, hjemme, og så ble det best av fem, og så skårer jeg et veldig avgjørende mål da, på den siste, før en finale. Og da husker jeg at han, Stefan skrev et lite sånn brev til meg om at du har gjort deg fortjent til en plass blant de 11 som skal spille en finale. Og det var stort, veldig, veldig stort for meg. Så, men tilbake til dette med å sifra, jeg sa jo liksom at nå jeg sliten, og da så han jo helt dumt på meg, men så etter hvert så fikk han et sånn litt sånn smil rundt munnen, for han fikk jo da muligheten til å spille andre inn, som også var veldig, veldig bra, og fikk en, jeg tror han fikk en form for respekt for at han her ærlig, at kanskje du skal la en annen spiller få lov til å spille, som i toppform, som keen, enn at jeg skal gå ut her med et vondt kne og... være halt da, og det en sånn diskusjon hele tiden, skal du liksom skal du okke deg over småsaker liksom, eller, men det vi snakker om, når jeg var veldig, veldig tappet, veldig sliten og ikke var helt med så ga jeg meg liksom, det skjedde jo ikke mange ganger, men det kanskje, på noen treninger kunne jeg si fra oftere, men ikke fått til kamper så tror jeg det var en eller to kamper men da fikk andre spille, og det var jo en karer som jeg hadde blitt glad i, ikke sant så, til syvende og sist så skulle vi jo kjempe om den plassen. Så når jeg da til slutt fikk den finaleplassen, så hadde jeg veldig vondt av de som var kjempetalenter, som har fortsatt i mange år etterpå, og blitt vanvittig bra. Så,
det egentlig noe jeg aldri har tenkt på, at du faktisk konkurrerer jo mot dine lagkammerater helt til dere på samme lag.
Ja.
Og så skal dere være kollektiv.
Ja.
Så dere egentlig ikke fiender, men ja, konkurrenter.
Ja, og så må det vel et eller annet tidspunkt bli en sånn at konsensus om at laget går før alt annet, yes. Som kommer da ovenfra og ned. Og hvis ikke det blitt implementert, så har vi et problem.
Ja, for da har du 11 egoer på banen.
Exactly, ikke, ja. Og det ser du mange eksempler på i andre lagidretter, der du ikke har fått det implementet, så blir det en som drar i den retningen, og en som drar i den retningen. Og så jeg tror veldig mange ville heller valgt et lag med kanskje litt lavere kvalitet, hvis alle jobber i samme retning, yes. Kontra et lag med masse kvalitet, alle drar i ulike retninger, eller det holder med en eller to, som ikke gidder å ta det defensive arbeidet.
Spiller du på dette tidspunktet fortsatt på A-landslaget i Norge? Ja. Da,
ja.
Okay.
Jeg var jevnt i A-landslaget fra rundt 2000 til 2016 år. Men jeg sa nei noen år under den tiden i Hammarby, også noen andre ganger, av ulike grunner.
Men jeg bare lurer på da, hvordan kan en nordmann spille på det svenske?
Ok, dette er jo det...
skjønner, er ikke det, må man ikke være svensk?
Nei, men jeg spilte på det norske A-landslaget.
Ja.
Du spiller i en svensk klubb.
Ja, ok, så det var sånn cup-finale-greie.
Ja, nei, du spiller i en svensk liga, der kan jo alle mulig spille.
Ja, selvfølgelig.
Men når du spiller for et landslag, så spiller du for din nasjonalitet i et VM. Så, ikke sant?
Yes.
Så derimot VM, mens jobben din er for klubblaget.
Yes.
Dette er et veldig vanlig stillspørsmål.
Jo, men jeg, ikke sant, takk for at jeg får lov til å være den dumme her.
Nei, da.
Hvor, for du ender jo opp i VM også.
Ja, altså, nå spilles jo VM, da, det er med norske landslaget som sagt, og det spilles jo hvert år, ikke hvert fjerde år. Så det var veldig, veldig stort i første årene for meg i hvert fall. Eller det burde jo vært det hvert eneste år, men du vet når du kommer veldig ung inn, og får være med da, og så drar du til Russland, og så spiller du for, jeg tror Murmansk var mitt første år, da var det vel, jeg vet ikke om det var 15, 20 eller 30 000 som står der i minus 10 grader og ser på deg spille. En helt annen verden, helt annen verden. Så jeg har vært i Russland mange ganger, Murmansk, Moskva, Kemerovo og Irkutsk som I Sibir, og så forbi Sibir ut I Khabarovsk, der du basically kan se over til Japan, tror jeg. I hvert fall det
helt... Siste utpost.
Ja, samme, var det bredde eller lengdegrad som Vladivostok, som endestasjonen for transsibirske.
Ja.
Og det har vært helt fantastiske opplevelser, altså.
Så du spiller I VM for det norske landslaget?
Ja. Mm.
Da kan jo jeg si det, trenger ikke si det selv, men du blir også tatt ut på All-Star-laget.
Ja, det var et år jeg ble tatt ut til det.
Kan du bare fortelle hva All-Star-laget er?
Ja, det turneringens lag da. Det året VM spilles, som svenske, russiske, finske, norske, eller de som I den høyeste ligaen da. Så det var, jeg husker ikke hvilket VM det var, men...
Hvem som velger det, setter sammen? Altså det drømmelaget da, hvem som setter sammen det? Det pressen, eller?
Det husker jeg faktisk ikke om det. Det en del av, jeg tror det pressen, og kanskje, jeg vet ikke om det pressen og dommeren, og en del av trenerne, eller et eller annet sånt. Men ja, så jeg var oppe, og det var vel det året jeg spilte I Hammarby. Og jeg lurer på om... Jeg litt usikker på om det var I en sånn Rosia-turnering, som en prøveturnering, eller om det var I... Men det er like mye kamp. Altså, det like vanskelig som VM, egentlig. Men jeg husker at det var... Jeg hadde på meg grønne handsker, så det var Hammarby-perioden min. men så jeg var oppe og touchet der, men jeg har aldri blitt værende på det nivået. Jeg ga meg jo ganske kjapt etter det. Jeg hadde de årene I Hammarby, og det var vel egentlig da jeg kunne liksom prøvde å manifestere meg blitt værende I Sverige men da vi inne I en ny sånn fase med livet mitt at,
ja, for det som nødvendigvis alle andre tenker fornuftig eller det hadde vært lurt eller karrieremessig sånn, det ikke det du navigerer etter
nei og det var noe med det satt Jeg likte jo veldig godt dette å være ute på tur med gutta og sånn, men det var så utrolig mye mer jeg ønsket da, av reiser og andre typer opplevelser, dans og så videre. Og tok da plutselig bare valget om at nå jeg ferdig. Boom, bare sånn, nesten på dagen.
Slå av en bryter.
Var rett etter SM-finalen. Jeg blir jo aldri helt ferdig, for det sånn, du blir jo ikke ferdig. Men,
ferdig med Hammarby?
Ja, ferdig med det nivået. Og det var nok på en måte alt for tidlig. Altså, kunne holdt på mange år til og blitt mye bedre og manifestert. Eller hva heter det? Ja.
Etablert
meg der. Men da dro jeg hjem, og det var ikke så veldig mange som skjønte det. Da gikk jeg fra Hammarby til et første divisjonslag I Norge. Ikke eliten engang, men første divisjonslag. Og det var ganske absurd. Da husker jeg liksom at jeg husker SM-finalen med 24.000, og så husker jeg at jeg så moren og faren min, klarte å se de plutselig på finalen, blant den ene, det var 10.000 der, og så plutselig ser jeg de. Jeg bare, det var på oppvarmingen. Og så noen måneder eller etterpå, så plutselig så jeg inne I en ishall og spiller med første divisjon I Norge.
Med 12 tilskruer på tribunen.
Ja, det var jo en trening bare, men så husker jeg vi spilte en kamp, og da det jo nesten ingen å se på, ikke sant? Så det var en kontrast, kan man si. Og jeg hadde jo da spørsmål fra veldig mange svenske klubber I mange år etterpå, men jeg bare, nei, nope.
Kan vi jo faktisk si, jeg husker det I fjor, når vi liksom, det var jo ikke helt, det var enda en annen svensk klubb som hadde vært frem på, I hvert fall ikke frem på.
Ja, det var flere år etterpå at flere spurte meg, og så begynte det, så begynner det å dabbe av, ikke sant? Fordi bare, nei, men han er gone, på en måte.
Men, He's not interested.
Nei, men jeg drømte veldig mye av bandy I mange år etterpå, og så fortsatte jeg jo, og sluttet og begynte igjen, og endte jo opp med å spille da en finale for Stabæk et år. Da vant vi den. Stabæk har jo vunnet veldig mye. Og da var jeg med I landslaget igjen det året, og ble årets spiller I Norge. Og så var jeg med de siste tre årene, nei, det var ett år til etter det, men rett før jeg sluttet så spilte jeg tre år for Reddy I Oslo. Og det var tre fantastiske år. Så, I hvert fall de to første der, da spilte vi til slutt eller spilte to finaler, første og andre året. Og andre året vinner vi. Og det var første gang på 88 år. Og det, ikke sant, da spiller du for en del tusen tilskuere, men det jo ikke nærheten av svenske SM-finaler. Men det var sterkt. Det var veldig, veldig sterkt. Og det kommer jeg ikke til å glemme, faktisk. Den følelsen der etterpå. Det var en fantastisk konstellasjon mellom unge, eldre spillere, svensker og nordmenn, og vi klarte å samle det her gjennom to veldig gode trenere. En av de, eller begge to kjenner jeg fortsatt godt, og spesielt en av de. Han ene er nå landslagstrener for norske landslag, faktisk. Mm.
Men det som jeg synes er interessant, da, det er at ingenting av dette her er egentlig planlagt. Ikke sant? Du lar det skje, som vi snakket om.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Fordi dette er egentlig bare begynnelsen på en lang historie, hvordan du, også fysioterapien, du begynner jo som fysioterapeut, du har vel en klinikk et eller annet tidspunkt på Røa?
Og... Ja, så jeg var jo ferdig utdannet fysioterapeut siste året for Hammarby, og så drar jeg til Norge, og da får jeg først en jobb i Tyrkia. Så jeg drar til Tyrkia og jobber med poliopasienter der. Det var en kul jobb, men slitsom, men en kul jobb. Jobbet med en lege der. Yes. Så det var postpoliopasienter i 8 uker, og så hadde jeg en jobb ventende på meg fra en kiropraktorklinikk som da hadde fått navnet mitt via selvfølgelig en bandykontakt da. Her er han som, og jeg hadde også vært inne i Olympiatoppen, de hadde også spurt meg om å være med på et prosjekt der, det var tidligere idrettsutøver som hadde blitt fysioterapeuter da, som het noe sånn Next Generation, så jeg var med på noen turer der også, noen fridelsevner som fysioterapeut. Hvilket var litt absurd, for jeg var jo ikke helt ferdig med min egen idrettskarriere sånn i sjelen, ikke sant? Men jeg bestemte meg å begynne da på denne kiropraktorklinikken, men da har jeg et eget rom der, som fysioterapeut. Allerede da så hadde jeg fått ut tentaklene på litt andre områder da. Jeg har vært innom... jeg hadde lest litt av medisin på egen hånd, for det var jo det jeg skulle begynne med. Kinesisk medisin, urter, meditasjon og noe som heter biontologi. Så opp sammen med fysioterapien så begynte jeg å implementere da det du kan kalle alternativ medisin. Jeg var veldig tydelig på det da. Liksom, dette er fysio, dette er alternativ medisin.
Yes.
Fordi det skjønte jeg veldig fort at her kan man trå gærent. For det var noe med medisinens verden som jeg alltid hadde elsket. Jeg hadde jo en far som var lege, en farfar som var professor i medisin og lege. Onkelen min er lege, eller var lege. Jeg tror kusinen min ble lege. Det var liksom dit jeg skulle. Det var jo basert på å se hvordan de oppførte seg, og hvordan de ble snakket om da, av mennesker. Og de ville jo hjelpe mennesker. Men så hadde jeg vel nok sett veldig mye på disse årene da, og følt veldig mye om, i hvert fall jeg fått kroniske issues, så klarte ikke jeg ikke helt fått det til å stemme hvordan så mange kunne være kronikere med alle disse medisinene og så videre. Så begynte jeg å lese meg opp litt på bivirkninger, og fikk jo sitte en til en med både faren min og flere andre som fortalte litt om hva de opplevde på kontoret sitt, ikke sant? Så da med fysioen, så med fortsatt tanke om at jeg kanskje skal bli lege en dag, så begynte jeg å hente inn da med en stor nysgjerrighet da, men jording og seriøsitet og kritisk tenkende hele tiden, hente inn for å prøve ut litt da hva funker. Så
husker du det du fortalte historien om at du i Sverige møtte på en kinesisk lege?
Ja, jeg dro til Sverige tilbake til Sverige, fordi vi har hatt litt også sykdom i vår familie, ikke sant? Som ikke har blitt løst da, av så veldig mange. Så da var vi litt sånn paniske, og bare nå må vi finne en løsning på dette. Så jeg dro til Sverige faktisk, og møtte en kinesisk lege som jeg satt og betalte for å fortelle meg saker og lære meg saker.
Ja, du fikk ikke behandling, men du fikk undervisning.
Ja, jeg kom, han trodde det var behandling, så han bare fortell meg alt du vet, sa jeg. Og til slutt så tok han meg pengene, så ga han tilbake til meg, så jeg skal fortelle deg det jeg vet, men du kan også komme tilbake en annen gang. Samtidig så ringer faren min meg, og nevner at han har kommet over en kar fra Holland, som nå er i Drammen, som driver med en eller annen rare maskin. Og han hadde jo, faren min jo, var jo en allmennpraktiserende lege, dyktig I sitt fag, men open-minded, veldig open-minded. Og det var en start, en veldig slow start da, på et eller annet. Så vi dro ut dit da, og hørte litt på hva denne hollenderen sa, og jeg husker med en gang at det var bare noe som bare, det her stemmer, det et eller annet måten han snakker på her som stemmer. Det var ikke noe ekstravagant, det var bare på fysiostudiet, og som jeg snakket med noen av kompisene mine som har gått legestudiet, når du stiller visse spørsmål, så det visse spørsmål som ikke får kommet helt igjennom, for det liksom, nei, det neste, og det, nei, det, det var liksom, ja, noen blokkeringer her og der, kan man si. Veldig mye når du stiller spørsmål om en eller annen form for diagnose, så det et eller annet nei, men det vet vi ikke, men sånn det bare
sånn det bare
ja. Så har det blitt litt bedre på noen områder med forskning og så videre, men så
fortsatt mye sånn det vet vi ikke, eller don't ask why
ja og så har det vært en epidemi med kronikere, ikke sant so whatever you're doing is not really working med noen unntak og du ser jo også da pasienter som har et stort arsenal av piller der 70% av pillene for å ta bivirkningene til de 31. Eller om det omvendt det vet jeg ikke, men det I hvert fall en stor prosent av det som liksom å få ta bivirkninger og så videre og jo helt neddopa på en måte og Så selv så gikk jeg gjennom astma. Da jeg besatt på astma-medisiner. Men jeg sa hele tiden til både faren min og han lungelegen at det føles at når jeg spiser, det da jeg føler at jeg ikke får puste, og da blir det slim. Nei, men du har astma. Sånn det bare. Det ser vi på testene. Så var det at jeg dro ned igjen, så det jo noe som med Holland, da, for jeg kjørte jo da bilen min ned til Amsterdam, alle steder. Det var også sånn...
En innskytelse?
Ja, jeg skulle egentlig over, opp til nord, og så bare valgte jeg å svinge til høyre I stedet for.
Hei, sånn. Hei, sånn.
Jeg måtte få nødpass, husker jeg. På
nødpass?
Veien. Ja, jeg tror jeg måtte få noe, for det, jeg vet ikke hvordan det reglene, men jeg skulle jo helt ned. Du må ha pass når du kommer lenger sør over deg. Men så stopper jeg bilen min I Amsterdam, og så bare går jeg der kroppen min sier den skal gå. Noe som vi kan snakke om mer etter hvert og ender opp hos en kinesisk lege med masse urter og så legger jeg bare fra armen han sjekker pulsen min
ja, for de har jo den andre pulsen den der kinesiske pulsen si,
ja, de sjekker av puls og det forteller deg noe ikke sant?
Yes. Mm.
Og titter litt på meg og så sier han bare lever og hjerte ja, bra. Ok, whatever that means gi meg litt noen urter, setter noen nåler, de urtene tar jeg med meg. Så blir jeg værende I Amsterdam noen uker, da, hos noen venner, flyr ned, så setter bilen min, flyr ned til Sør-Frankrike, der litt, han flyr tilbake, henger litt I Amsterdam, og så kjører jeg bilen min opp. Med disse urtene, som jeg tenker på etterkant, kunne jo blitt tatt, kanskje, altså, det var ikke noe galt med dem, men det så jo ikke bra ut.
Kom hjem fra Amsterdam
med right.
Bilen full, ja.
Så koker jeg opp denne gjørma, da, for det blir jo en gjørma, dette her, og drikker det, og det smakte jo, ja, det smakte noe sånt, det var ikke godt. Og hold dere fast, går da på toalettet, som jeg aldri har gått på toalettet før, og kjenner etterpå at når jeg puster, så får jeg kontakt med lungene som jeg aldri har gjort før, som jeg ikke har gjort på, kanskje siden jeg var barn. Og nå I etterkant, når jeg vet mer om, og studert veldig mye om leveren og tarmsystemet, så skjønner jeg mer av det. Men det var interessant at han sjekker pulsen min I et halvt minutt, finner ut lever, hjerte.
Og hva representerer lever og hjerte I kinesisk medisin?
Ja, hjerte kan vi ta kanskje en annen gang, men leveren I alle fall, det jo frustrasjon. Altså I kinesisk medisin så tar du både det fysiologiske, men også omgivelsene og følelsene.
Yes.
Så I leveren så sitter jo mye aggresjon og frustrasjon. Eder og galle et uttrykk som kommer fra, ikke sant? Produserer galle I leveren som skvises ut gjennom galleblæra I pulseringer. Og det hadde jeg opplevd mye av I livet mitt, men I vestlig medisin så jeg vet ikke om mange, men det var vel, jeg tror det var farfar min som sa at leveren her kalles blodets hav, renser alt blodet, ikke sant? Så har du et problem med noe som kommer ut I blodet, så det jo leveren som på en måte helt innskal... Ja, opplevelsen var at det var som en stor svamp som suger til seg alle toksinene, ikke sant? Og når den full, så klarer ikke den å operere adekvat. Dette kan sikkert andre beskrive på en annen måte rent sånn biokemisk, men...
Det var litt spørsmål her, for det jo et eller annet også med disse meridianene, at leveren har da en connection til lungene som organ.
Ja, ja yin-yang vel egentlig, nå det lenge siden jeg har studert kinesisk, men du har, jeg tror det tykktarm, lunger,
ja, sånn det, ja.
Lever og galle,
ja, sånn var det,
blære og nyre. Så, uansett da, bare sånn, tilbake til min opplevelse, var at jeg kunne legge frem av ventolinen min I løpet av...
Er det astma-medisin?
Ja, som jeg har brukt da under hele proffkarrieren min. Så kan jeg ta en kopp, ikke noe mer enn dette her.
Med urter,
og så jeg fin.
Og du har ikke brukt astma?
Nei, men det har kommet litt tilbake. Men nå vet jeg jo litt mer årsaken rundt det. Jeg vet jo mye mer sammenhengen mellom det ene og det andre. Ja, både med en sensitiv tarm, med, som da, hvis du klarer å bryte ned maten ordentlig, skaper da luft. Lektarm det noen som snakker om, som igjen at det kommer dritt ut i blodet, det fanges opp av leveren igjen, og så har du en evig sirkel.
Ja.
Og ja. Uansett så var jeg da fri fra astma, og den har jo kommet tilbake, men nå den veldig bra igjen.
Ja. Så det betyr jo også at hvis vi liksom bare tenker høyt da, eller resonerer litt ute på det du sier, så betyr det at hva jeg påfører meg, både hva jeg spiser, men hva jeg velger å se på, hva jeg velger å tenke, hvilke kollektiv jeg går inn I.
Ja, for det var jo noe som kom etter, nå hopper jo litt, men det jo akkurat det som skjedde, var at først så var det jo prat helt inn om det fysiske, at jeg merket at når jeg spiste veldig mye melkeprodukter, så ble jeg slimete og oppblåst. Og så fant jeg ut at jeg hadde glutenintoleranse, som fortsatt et diskusjonstema. Det kanskje handler mer om giftstoffene enn selve gluten, men det, uansett, det er veldig mye mat som vi nå ser prosessert. Hva gjør det med tarmene? Og så videre. Toksiner og giftstoffer som kommer inn I kroppen,
ja.
Som folk bare har fnyst av før, men sammensurium av hva du tar inn. Og så det jo gjennom jobben min da, som vi har ikke kommet helt inn på det enda, men sett hva som har skjedd når mennesket går I en tilstand av frykt eller aggresjon over tid. Hva skjer med kroppen, hva skjer med pusten, hva skjer med pulsen, og så videre, og så videre. Så det du velger å ta inn, emosjonelt, mentalt, fysisk, spirituelt, det samme surumet er jo den du her og nå.
Jeg tror alle, I hvert fall tenker jeg at, selv om jeg ikke alltid har studert etterpå på den måten du beskriver, så it makes sense, for hvis jeg stressa, så kan jeg kjenne det I kroppen, så enkelt. Eller hvis jeg ser en film da, og blir redd, så får jeg en fysisk reaksjon, selvfølgelig, det samspill her.
Ja. Ja, spørsmålet liksom, hva skjer når den følelsen der blir værende I kroppen? Yes. Og kan det være slik at noen går rundt med en form for frykttilstand som de ikke egentlig kjenner på, altså de kan klare ikke å få den fram her en gang.
Nei,
det bare ligger I kroppen,
ja.
Påvirker binyrene hele tiden, ikke sant?
I yogaen så snakker vi om at the issues are in the tissues.
Ja.
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 Jeg vet ikke hvor mange ganger dette høres over, dette ikke ting jeg har snakket mye om, men sant, I sånne dype, lange strekk, og så har jeg bare plutselig begynt å gråte.
Ja, det flere jeg snakker med som gjør. Hadde en nå faktisk som gjorde yoga ved siden av meg, som sa at plutselig så begynte hun å føle masse og ville gråte.
Kan det da være sånn at jeg kommer inn I en eller annen strekk bak på hamstring eller hvor den sitter, og så kan det rett og slett bare at den, når den fysiske kroppen blir tøyd der, at den sorgen som sitter fast I den spenningen blir utløst?
Ja. Det,
kan vi tenke det så mekanisk, liksom?
Ja, det tror jeg, men så, ja. Altså det husker jeg var en kinesisk lege som sa at hvis du ligger I denne posisjonen her og tøyer I 15 minutter hver dag, så vil du være frisk fra alt, mente han. Men altså, I prinsipp så, ja, ikke sant? det var jo en meridian, spesifikk meridian, nå husker jeg ikke hvilken det var, som han da mente at hvis du strekker ut den, yes. så vil du få flow i systemet.
Yes.
Og så kan det være da at, la oss si du tapper inn på levermeridianen da, og har undertrykket noen følelser, så kan det være, tenker jeg da, her leker vi jo bare med tanker, ikke sant? Kan det være da at det åpner opp noe som du ikke har klart å håndtere før.
Ja.
Som har ligget der, blitt undertrykt. For det jo litt sånn som jeg ser med kroppen. Du har jo da en akutt fase, subakutt og en kronisk fase. Kronisk jo i vestlig medisin også definert som at etter 3 måneder, det du ikke har løst etter 3 måneder, blir en kronisk tilstand. Og kan det være slik at det også med følelsene våre, ikke sant? At du har så mange sekunder til å reagere på noe før du begynner å produsere et eller annet stoff i kroppen din. Og jo lenger tid det går, med da et eller annet ubehag og du ikke tar og bemøter det på en eller annen måte og det ikke alle som har evnen til å gjøre det eller muligheten som barn ikke sant? Så vil det kanskje bli satt dypere inn i systemet til du har nok trygghet rundt deg og inni deg til å ta det ut og da kan det være helt sånn tilfeldig at når du driver med noen pusteøvelser eller yoga at du tapper inn på noe der da for eksempel. Og jeg vet en del om det utenfor måten jeg har nå jobbet på. Vi har ikke kommet inn på det enda helt, men hvor lite skal til for å komme seg et lag dypere? Det som å skalle en løk hele tiden hos et menneske, hvis man skal prøve å få hjulpet til. Da.
La oss komme inn på det, for at du nevnte her, ikke sant? Jeg bare hopper tilbake litt nå, kineseren i Stockholm, den urtemedisinmannen i Amsterdam, og da denne hollenderen i Drammen, som du finner via faren din, altså faren din vinner, som du tar, ja. Han tar deg med litt. Fortell litt om det arbeidet som skjer der, og hva
ja, så vi var jo
maskinen,
det heter biontologi, biofotonterapi, så kan jeg si med en gang at det er selvfølgelig klassifisert som veldig alternativt, og det har jeg ikke noe problem med å si heller. For jeg vil jo på en måte ikke, hva skal vi si, nei, vi kan legge den da.
Men det er greit.
Ja, jeg liker å... det er veldig mange som har formeninger om det, fordi det skal være basert på forskning selvfølgelig, og da har ikke jeg lyst til å gå imot det, men sier ja, dette er alternativt, og jeg vil at de mennesker som kommer til meg skal komme av den grunnen at de ønsker å komme til meg, og vet at dette er alternativt. Selv om jeg mener jo selv at det kanskje er basert på noe som er mye, 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 mye eldre av kunnskap enn den vestlige medisinen. Men det å være ryddig på det, det er viktig. Så vi begynte der og var skeptiske, som vi skulle være, som jeg mener alle burde være. Tok et først et litt sånn kort kurs, og så tok vi et litt lengre kurs, der vi valgte å kjøpe en maskin.
Ja, og jeg må bare minne her om, her snakker vi om faren din, som har en livslang karriere som allmennpraktiserende lege.
Ja.
En svært velrenommert fastlege i Oslo.
Ja, ja. Så jeg husker at i hodet mitt, når vi kjøpte den, tenkte jeg gir det noen måneder. Og jeg gikk vel til 10 behandlinger selv, uten å helt vite om liksom, funker det eller funker det ikke. Men det var noe med måten han heter Johan Bosvinkel, når han snakket, som det resonerte med meg veldig. Det var noen av de spørsmålene jeg hadde stilt på fysiostudiet som aldri ble besvart, som han plutselig svarte på. Og så kan man si at ja, men det er lett å svare på saker når du lyver, for eksempel, for det er det man ofte da hører. Men det var et resonemang der, og han hadde kunnskap, som vi i alle fall sa, dette her er veldig, veldig interessant. Og det er en evne både jeg og faren min har hatt, og som jeg har jobbet veldig aktivt med, er jo det å ha et form for, kall det, selv om det ikke er forskningsbasert, ha en forskningsattitude til det, at liksom, ok, jeg hører, jeg ser, jeg smaker, jeg lukter, vi prøver ut, vi er ærlig, prøver å være så ærlige som vi kan på funker det, funker det ikke. Vi hopper liksom ikke over noen sånne steg, vi brukte god tid på liksom å prøve dette ut på oss selv, og suksessivt en her, som da ikke hadde fått hjelp noen andre steder, som sto fast, så tenkte vi, ja, men vi prøver dette her. Men vi tok da dette studiet sammen, jeg og pappa, men det var jo ganske skrevet i stein at han kom jo ikke til å jobbe med dette her, så lenge han var lege.
For det er ikke kombinerende?
Nei, det undergraver jo veldig mye av det da han holdt på med. Så jeg var jo den som tok det inn hos meg.
som fysioterapeut.
Som fysioterapeut, men sa dette, det maskinen, og her meg som fysio. Og så har jeg nå 15 år etterpå da.
Fordi nå, du har jo med deg kunnskapen din som fysioterapeut, men i dag jobber du bare som bioforskning.
Nei, jeg jobber som fysioterapeut også.
Ja, nettopp, så du når egentlig, men det egentlig motsatt vekting da.
Ja, det mer med, altså maskinen med hele tiden.
Yes. Men, de som trenger det får eventuelt litt fysio.
Ja, nei, men jeg, nå jeg der at jeg, nå, altså jeg du forklarer jo, dette maskinen, dette meg, men de fleste nå vil jo ha en kombi.
En kombi,
ja. Og den kombin veldig, veldig morsom. Fordi jeg kan jo noen ganger sjekke da leddbevegelighet og muskulatur og nervetester og det ene og andre, og så tester de på maskinen, og så behandler de, og så sjekker jeg igjen, og så det en forandring uten at du har gjort noen justeringer på noen plan. Ikke sant?
Kan du bare si da, bare som et eksempel, for at altså den presentasjonen du har hatt nå, jeg hadde jo ikke en så grundig, visste jo ingenting om dette, men vi første gang vi møttes, så spør jeg deg jo, hva driver du med? Og så var det litt ullent.
Ja.
litt uklart for meg.
Ja, ja,
men
ja.
Så litt ut i samtalen, så kommer det jo frem. Altså bare, sant, hvis, det var dette her på Røa da, siden vi nevnte innledningsvis, og vi sitter tre veninner, hvorav hun ene kjenner deg.
Mm.
Så når du kommer og skal ha deg en kaffe, så er det jo egentlig helt tilfellig at du slår deg ned ved dette bordet.
Ja.
Men ingenting er tilfellig, det vet vi jo. Bare, ikke sant, godt. Så husker jeg på slutten at jeg spør deg, men ok, hva nettsiden din?
Ja, ja.
Altså, hvor kan jeg, nei, jeg har ikke nettsiden, men nei. Ok, men hva liksom Instagram, eller hvor er Facebook-siden din? Altså,
nope.
Nei,
nope.
finnes ikke. Så men, hvordan kommer jeg da, hvordan kan jeg liksom booke en behandling? Nei, men da må du ha telefonnummeret mitt.
Ja.
Ja, men hvordan, ja, og så husker jeg det også til og med sa, men jeg svarer bare på de meldingene jeg får på folk jeg kjenner. Så hvis du har tenkt å sende en mail, så må jeg faktisk skrive en navn. Altså, du måtte liksom lagre noe. Så hvis ikke ukjent andre opp, så sluser du det vekk.
Yep.
Så du er ikke lett å få tak i.
Nei.
Men så jeg kommer til deg, og da husker jeg ganske tidlig, for jeg er jo så nysgjerrig, ikke sant?
Ja, det gjør du.
Ja. og da husker jeg i hvert fall at veldig tidlig, jeg tenker at dette høres for godt ut, hva er sant? Jeg tenker jo det, selvfølgelig.
Ja, of course, ja.
Og så skjer det noe veldig rart, jeg vet, jeg har kanskje fortalt dette her før, men tidlig våren 2022, så husker jeg du spør meg på et tidspunkt om tyroidea, altså, hva heter det?
Skjoldbruskkjertel.
Om jeg har noen issues med skjoldbruskkjertel, men nei, ikke noe trøbbel med det. Ok, stoffskift, ikke sant? Og så er jeg senere hos en kiropraktor som også jobber liksom med energier, da, for å kalle det det.
Mm.
Han spør meg om det samme. Her er det jo noe greier.
Mm.
Nei, det var jo sommer 2022. Og så kom jeg til oktober 2022, hvor jeg begynner å få svelgetrøbbel.
Mm.
Og da ble jeg først tatt noen blodprøver og sånn. Ikke noe tegn på noe, hva heter det, THC, hva heter det, ikke THC dette, det heter det. De der med kørene.
Ja.
Bla, bla, bla. THC er vel virkestoff i cannabis, det er noe helt annet. det springer alle.
Ja,
og så får jeg svegetrøbbel, og så ser de på ultralyd høsten 2022 at jeg har forstørrelse.
Mm.
Hva er det de kaller den sykdommen da?
Altså hypertrose?
Ja, altså at den har svulmet opp. Denne,
ja, struma.
Struma, påbegynnende struma.
Ja.
Og da plutselig klikker vi inn.
Ja.
Vent litt nå, det var det Christian spurte meg om for 6 måneder siden. Ja. Det som ikke blodprøven kan påvise, det som ikke fastlegen kan kjenne. Og da fikk jeg litt sånn der bakårsveis. Ok, her er det.
For alt starter jo med energi, mener jeg, før det blir en...
Manifestert i kroppen, da.
Ja, så vi kan jo komme inn på blodprøver litt, da. Men jeg mener jo at de fleste blodprøver er, hvis du ser noe der, så er det allerede litt sent, på en måte.
Yes.
Med noen unntak. Og det vi leser her er kvaliteten på lys som kommer ut fra de områdene. Det er bare kvaliteten på lys, rett og slett. Mm. Og der så jeg det var dårlig energi. Det droppet det veldig. Fant du ikke ut med en gang hva det var, men jeg kunne i hvert fall si at her er det et eller annet som gjør at det ikke er bra energi. Og derfor stilte jeg spørsmål til deg. Og så måtte jeg kanskje ha mer tid med deg for å se hva er det som kan ligge og forstyrre deg, ikke sant? For der ser jeg jo mye, ikke sant? Vi vet jo at I leveren så omdannes T4 til T3, hvis leveren full av, altså det min erfaring, så dette kanskje helt gresk for en som driver med vanlig allmennmedisin, men jeg har jo funnet veldig mye tungmetall, aluminium, kvikksølv, bly, og formaldehyd, ulike
Hvordan
deler.
Hvordan får vi oss disse tingene da? Hvordan blir jeg utsatt for formaldehyd for eksempel?
Formaldehyd jo et konserveringsmiddel som brukes, jeg tror til og med det en... Jeg tror den som heter The Chang Over, den, nå digrerer jeg litt, men det en øl I Thailand som heter Chang, og du får en The Chang Over, hangover altså, fra den, fordi jeg har formaldehyd I den. Jeg vet ikke om det en spøk, men de mener, jeg har hørt det da. Men jeg, altså, det jo noe som har blitt brukt til å beholde seg mer inn lik med, for eksempel. Men jeg har ikke så gode
så det kan for eksempel være mat da som
visse produkter kanskje som de generelt så vil jeg si at det jo det var en veldig god dokumentar en svensk dokumentar, nå husker jeg ikke navnet på den som gikk faktisk på YouTube del 1 og del 2 om der de tar blodprøver av x antall deltaker som var med I denne dokumentaren og intervjuer veldig mange professorer innen kjemi og fysikk med mer da fra Oxford og Harvard og you name it der de prøver å diskutere hvordan det mulig å få seg alle disse giftstoffene I blodet når ja og da går du gjennom bare sånne enkle saker som at dette kanskje justert på nå men sånn som du spiser en hamburger og så har du et papir rundt ham for å, så du ikke får fett på fingeren din, ikke sant? Det det smørt inn med et eller annet da, ikke sant? For å beskytte deg mot å bli feit på fingrene det det kanskje endret nå for dette går rett inn du har eftalater på altså, det rom som var mest full av dritt, det var jo barnerom ikke sant? Med legoer og ditt og datt som har
myk plast og sånt
myk, ja. Som fordunster inn overalt hele tiden så har du jo selvfølgelig de som har hatt amalgamfyllninger og så videre som var veldig populært før
det kan gi kvikksøl
ja, det kanskje det siver ut altså når du ser hvor dynamisk hele kroppen så skulle det ikke være veldig rart om det noe som kan sive ut og skape noe. Og også de som da har valgt å ta det ut, så det greit å ta det ut hos en tannlege som virkelig kan ta det ut på en god måte, for det kan da skje noe I den prosessen. Kvikksølv,
Vi snakker forgiftninger da, ja. Av ulik grad på mange nivå. Med mange ulike kilder. Ja. Sprøytemidler ja. Kunne vi kommet inn på.
Ja. Så det jo, det vel også... uansett hva man mener om det, men I en del medisiner det vel noen og vaksiner som et konserveringsmiddel, ikke sant? Mm. Så kroppene våre så store og sterke ofte at de håndterer det veldig, veldig bra. Ja. Men så det sammensurium av dette her da, over tid. Jord, vann, luft, yes.
Ok, nå skal jeg, dette helt ufattelig når jeg nå ser på tiden, fordi jeg visste jo at vi kom til å ha en lang prat, men nå skal vi ha en pause,
ja.
Og det kan tyde på at det kanskje blir to episoder der, Christian, så vi får se I redigeringen, men ja. Enten blir det noen liten pause, og kanskje et lite hopp,
ja.
Eller så blir det rett og slett
ja.
Slutten på episode 1.
Ja.
Så nå sier jeg takk for praten så langt, så skal jeg gå på do, og ja. Så skal jeg hente litt te,
All right. Cool.
Og så fortsetter vi.
All right.
Nå lurer jeg på, hva dine tanker etter å ha hørt første del av min samtale med Christian? Jeg gleder meg til å lese dine refleksjoner og tilbakemeldinger I den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri, hvor kommentarfeltet for ukens episode herved åpnet. Og hvis jeg har glemt å si det tidligere, så vit også at du kan se disse episodene på YouTube-kanalen vår Spis deg fri. Så der har du også muligheten til å se dette intervjuet som ble gjort litt tidligere I sommer. Og som du hørte meg nevne underveis I dag, ukens store nyhet at jeg, eller det vil si forlaget mitt Skriptor, vi har kjøpt de norske rettighetene til Joe Dispenzas internasjonale bestselgerbok Breaking the Habit of Being Yourself. Det kan du lese mer om på den nye nettsiden vår, brytvanen.no. Så i forbindelse med at jeg nå gir ut denne boken på norsk, har jeg også laget en lukket Facebook-gruppe, hvor jeg har invitert inn de som jeg har klart å finne av Norges fremste Joe Dispenza-eksperter, for å kalle dem det. Og disse ekspertene deler sine beste tips og triks når det kommer til meditasjon og vaneendring. Ikke nok med det. Disse ekspertene kommer også til å svare på dine spørsmål og hjelpe deg, så du kan gjøre de endringene du drømmer om i livet ditt. Facebook-gruppen Bryt Vanen, den har nettopp åpnet, og du kan bli med ved å gå til brytvanen.no. Og når du klikker deg inn på den nettsiden, så vil du se at det koster 1111 kroner å delta i denne gruppen. Og jeg kommer til å fylle denne gruppen med innhold i hvert fall frem til nyttår, hvor min da ambisjon er at den norske boken skal ha blitt en norsk bestseller. Og det kan du hjelpe meg med å få til ved å gå til brytvanen.no og bli med. Fordi det at grunnen til at denne gruppen er altså en betalt lukket Facebook-gruppe, er at alle inntektene som kommer inn går uavkortet til å finansiere utgivelsen av denne norske boken, som jeg er sikker på at vil endre ditt liv, akkurat som denne kunnskapen har endret mitt liv. Så da håper jeg du vil ta følge med oss i Facebook-gruppen Bryt Vanen gjennom denne høsten, og husk også at du må komme tilbake hit til denne podcasten neste søndag, hvor min samtale med Christian fortsetter. Og som du vet, uansett hvem du velger å lytte til, så vit at jeg heier på deg. Altid.
Moderne media.
Nå på Disney Plus.
The Kardashian slowed down. No.
Kardashians are tilbake. I en helt ny sesong.
Everyone just has a different idea of what success is.
Who does she think she is?
Strøm nå.
Sisters can be brutal.
Eksklusivt på Disney Plus. Fra kun 59 kroner per måned.
SOS.
Abonnement kreves 18+.